Сёння ў літургіі гучыць тэма прабачэння, тэма асабліва актуальная для нас у наш час, у нашай дзяржаве, у сувязі з падзеямі апошняга часу. Тэма, которая часта гучыць з вуснаў веруючых, не толькі веруючых. Тэма прабачэння, ці ўсім і ў якім выпадку трэба прабачаць, ці аж так, як кажа Хрыстос, ці ўсё-такі ёсць нейкія там варыянты, хацелася б нам бы там дадаць. І тэма важная таксама ў вучэнні Хрыста. Як гэта не дзіўна і як бы гэта не парадаксальна гучала, але ведаем, што ёсць розныя грахі цяжкія, больш цяжкія, чым прабачэнне, чым не прабачэнне, такія як аборт, забойства, чужалоства, магіі рознай формы, там акультызма. І ёсць вялікая верагоднасць казаць, што это больш страшныя грахі, і тым не менш. Толькі пра гэты грэх так моцна выказваецца Хрыстос. У малітве «Отче наш» мы чуем словы «прабач грахі нашы, як і мы прабачаем вінаватым нашым». І далей Хрыстос працягвае і кажа: «Бо калі вы не прабачыце, то Отец Небесны вам не прабачыць». Інакш кажучы, прабачэнне, якое атрымліваем ад Айца Нябеснага, цесна і напрамую звязана з тым, ці мы здольныя будзем прабачыць, ці мы здольныя прабачаць. Таму тэма адназначна, которая заслугоўвае вялікай увагі. Хаця выдаецца, да, што, напэўна, не ўсе людзі маюць праблемы з непрабачэннем. Праўду трэба прызнаць, што многія і крыўды многія носяць, і многія параненыя, можа нават і з дзяцінства, і цяжка прабачыць жанчынам асабліва. Да, але ну, сказаў бы, што ў нейкай ступені, да, то есть гэтая тэма, канешне, не ўсіх будзе датычыць, да. Вот, і тым не менш тэма вялікая, важная, агромная, напэўна, з таго тытулу, што сам Хрыстос аж так звярнуў на яе ўвагу падчас каментуючы малітву «Отче наш». Вось, і сёння яна гучыць у літургіі, гэтая тэма, сёння яна гучыць у нашай краіне, і варта на яе звярнуць увагу, і цяжка на яе звяртаць увагу. Цікава, што на працягу ўсяго тыдня, на працягу паловы тыдня гучыць гэтая, у прынцыпе, гэтая тэма гучыць. Ужо ў чацвер мы чулі, як яна пачыналася, гэтая тэма. І між іншым у літургіі ў чацвер мы чулі такія словы. Езус кажа: «Кажу вам, хто слухае, любіце ворагаў вашых, дабро рабіце тым, хто вас ненавідзіць, благаслаўляйце тых, хто вас праклінае, маліцеся за тых, хто вас крыўдзіць, таму, хто ўдарыў цябе па шчацэ, падстаў і другую». І мы, чуючы гэтыя словы, канешне, адразу маем поўна людскіх каментароў, што Хрыстос адно сказаў, другое магчыма думаў, не трэба гэта даслоўна разумець, і так далей, і так далей, і так далей. Да, ну як это, калі б'юць цябе, як падстаўляць другую шчаку, да, і ну і так далей, і так далей. Калі я разважаў у чацвер гэтыя словы, то асабліва на іх звярнуў увагу на пачатак выказвання Хрыста. Перш чым ён скажа гэтае радыкальнае вучэнне, ён скажа: «Кажу вам, хто слухае». Асабліва я на это неяк Дух Святы веру, ён падкрэсліў мне гэта, асабліва на это звярнуў увагу. Чаму? Таму што мы адразу гатовыя па-людску ўсё каментаваць, разумець. Да, то есть мы чуем вучэнне Хрыстовае, але ў нас адразу на старце ёсць людское разуменне, як яно павінна быць, і Хрыстос не мог такога сказаць, і так далей. Увогуле ў тэалогіі ёсць такое цікавае паняцце, што існуюць у хрысціянстве такія тэмы, которые не мог выдумаць чалавек. Да, вот, і праціўнікі хрысціянства часам кажуць, што гэта не Хрыстос сказаў, гэта дапісалі апосталы, гэта паслядоўнікі дапісалі, і Хрыстос гэтага не казаў. Дык вось некаторыя тэолагі кажуць, што ёсць такія моманты, которые ніякі чалавек ніколі б не выдумаў бы, бо гэта проста нерэальна, гэта проста бессэнсоўна, і так далей, і так далей. І якби на думку некаторых тэолагаў, гэтыя моманты якраз які падкрэсліваюць праўдзівасць хрысціянскай веры і таго, што сапраўды Сын Божы гэтаму вучыў, што это не людзі выдумалі. І як па мне асабіста, то гэтае выказванне Хрыста належыць да такіх момантаў. Не веру, што чалавек мог такое выдумаць. Вот нейкі там чалавек. Да. Благаслаўляйце тых, хто вас праклінае. Ударыць цябе ў правую шчаку падстаў левую. Не думаю, што чалавек нейкі мог бы такое выдумаць. Ось, і цяпер узнікае пытанне. Калі гэта сказаў Хрыстос, то мы не павінны шукаць апраўдання гэтым словам, як іх там от, ну, нам дастасаваць, да, от, ну, і сябе як апраўдаць, да, от, як мы часта хочам не выканаць гэтыя словы і адразу на старце шукаем апраўдання. Чаму мы не будзем выконваць гэтага слова? У нас адразу гатовыя пытанні, адказы, бо яны нам сядуць на галаву, бо так у гэтым свеце не выжывеш і так далей, і так далей, і так далей. Слова, которое кажа Христос і пра прабачэнне, і пра адносіны да ворагаў, яны вельмі цяжкія. І, як па мне, перш чым зразумець, як нам жыць з гэтым вучэннем, трэба найперш усё ж такі ўсур'ёз яго пачуць. Вось да чаго я кажу, чаму звярну ўвагу на гэтае першае слова Хрыста. Кажу вам, хто слухае, то есть найперш пачуйце тое, што я вам кажу. Задайце сабе пытанне, чаму я вам гэта кажу? Чаму гэта ўсё-такі важна? І што я вам хацеў гэтымі словамі сказаць? Я сапраўды асабіста я бачыў поўнай гісторыі, дзе людзі нават не ўдумваючыся ў гэтыя словы, ў малітве. У мяне, шчыра кажучы, у мяне няма адказаў, як зрабіць вот тое, да чаго прызывае Хрыстос. У мяне няма адказаў. Але я бачу шмат веруючых, которые не ўдумваюцца, што Хрыстос хацеў сказаць. То есть яны адразу прабуюць апраўдаць сябе. Адразу. Вот. Адразу, як надо рабіць. І это тыпова свецкае мышленне. І вось таму асабліва звяртаю ўвагу, што найперш нам трэба пачуць тое, што кажа Божы Сын, упакорыцца перад гэтым словам і задаць сабе пытанне, што ён хацеў сказаць. І навошта ён гэта гаворыць. І няўжо гэта аж так сур'ёзна? Да, от найперш гэтае пытанне трэба задаць. Ну і тэма, канешне, не простая. Тэма, канешне, не простая. Тэма агромнейшая. Спрабую, разважаючы на яе, звярнуць увагу ўсяго толькі на некалькі нюансаў. Першае, чаму ўвогуле мы павінны прабачаць, да? Нават калі чалавек, каторы правініўся, каторы зрабіў зло, каторы яўна, там адназначна нейкі такі гадзёныш, да, чаму я павінен яму прабачаць, да, калі я не вінаваты? Таму што не прабачаючы, я сам прабываю ў асяроддзі зла, затрымліваючы ў сабе зло, гнеў, затрымліваючы ў сабе, ну да, так бы сказаў, гнеў, я прабываю ў асяроддзі зла. То есть перш за ўсё прабачыць это трэба для самога сябе, каб я, нават калі я не вінаваты, то і зло так дзейнічае праз боль нанесены мне, што я магу прабываць у зле. І ў нейкім сэнсе пра гэта кажа нам першае чытанне з нашай нядзельнай літургіі, з кнігі Сіраха. Гнеў і злосць агідныя рэчы, і чалавек грэшны ім падуладны. Такім чынам, калі я не прабачаю, да, я станаўлюся падуладны гневу і падуладны злосцю, злосці. Да. Ну, гэта першая прычына, чаму я павінен прабачаць, нават калі я і блізка там нават не вінавата. Для таго, каб быць свабодным ад зла, каторае мяне атакуе праз боль, праз раны, нанесеныя іншым чалавекам. Таксама такое зло мяне атакуе. Другі момант, ужо недзе разважаючы, Евангелія, которое мы чуем, гэта тут гучыць між іншым логіка старога запавету. Чуем, сканчваецца гісторыя словамі. І разгневаўшыся гаспадар яго надаў яго катам, пакуль не верне яму ўсяго доўгу. Так і Отец Нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца не даруе брату вашаму. інакш кажучи, рабіце тое, в нейкі момент Євангелія даруйте, і не тут хіба што гэта гучыць, в іншы момент гэта гучыць. Логіка старога запавету. Не рабі таго, чаго сам сабе не жадаеш. Як хочаш, каб з табой паступалі людзі, кажа Христос, так і ты з ім паступай. Інакш кажучы, калі мы усе патрабуем Божага прабачэння, усе, без выключэння, нават калі не ўсведамляем нашыя грахі, мы патрабуем Божага прабачэння. Толькі што мы, ну, скажам так, да нейкай ступені сляпыя. Калі мы патрабуем усе Божага прабачэння, значыць, і самі павінны навучыцца прабачаць. Разважаючы гэтую прыповесць, яна, канешне, не выпадковая, которую падае Христос. Мы чуем, як чалавек, который сапраўды вінаваты, ён просіць, каб праявіў гаспадар да яго велікадушнасць. Хаця па справядлівасці ён павінен быць пакараны, і гаспадар да яго праяўляе велікадушнасць. Асабіста я вот у апошнія часы чуючы, як людзі разважаюць на тэму прабачэння, як цяжка это прабачыць у сувязі з падзеямі, і некаторым веруючым цяжка, ну, прымірыцца з тым, да, што вот трэба прабачыць, і як прабачыць, калі такое дзеецца. Некаторым вельмі цяжка разважаць, і я разумею людзей. Я разумею людзей, што ім цяжка нават разважаць на гэтую тэму. І задумваючыся над рознымі пытаннямі, над тэмамі, которые перада мной там недзе ўзнікалі, задумваючыся, я зразумеў, што мне самому нават, як это не дзіўна, чуць, як часам банальна, вот проста замбоны часта гучыць, вы павінны прабачыць, вы павінны прабачыць. І я зразумеў, чаму мне. Так цяжка это нават слухаць, да, хаця мяне як бы ніхто і не пакрыўдзіў. Таму што тэма прабачэння, яна вельмі цесна звязаная з тэмай справядлівасці. Я б сказаў бы хіба што іх нават нельга адарваць. У чым праяўляецца прабачэнне гаспадара з прыпавесці? У тым, што чалавек правініўся, ён вінен яму доўг. І па справядлівасці ён павінен гэты доўг заплаціць. Значыць, прабачэнне праяўляецца там, дзе гучыць тэма справядлівасці. Да, значыць, усе ведаюць, да, што ён ведае, што ён павінен заплаціць гэты доўг. Да. І ў гэтым якраз такі прабачэнне і велікадушнасць гаспадара. Чаму этот момент такі вот важны? Да? Таму што, як па мне, это ну, чыста маё назіранне, мае высновы, немагчыма гаварыць пра прабачэнне тады, калі не гаворыцца пра справядлівасць. Гэта проста нейкі становіцца абсурд. Бог не адмяняе справядлівасці ні ў гэтым жыцці, ні сам не адмяняе справядлівасці. Калі мы кажам пра Бога міласэрнага, ён не перастае быць Богам справядлівым. І гэта, канешне, вельмі важна. Таму што калі гучаць тэмы, што учынена людзям агромнае зло. І паралельна гучыць, давайте забудземся, махнём рукой і будзем жыць, як жылі заўсёды. То я б сказаў бы так, да, што тэма прабачэння, яна тут і не будзе працаваць, таму што не працуе тэма справядлівасці. Як бы цяжка, шчыра кажучы, мне самому нават на тую тэму разважаць. Напрыклад, Бог, ці гатовы Бог прабачыць усім? Гатовы. Ці гатовы Бог прабачыць Сталіну? Гатовы. Ці гатовы Бог прабачыць Гітлеру? Гатовы. Але тэму справядлівасці ніхто не адмяняе. Як бы бачу, што ёсць Бог гатовы ўсім прабачыць, да? Але людзі не могуць скарыстацца з прабачэння Божага да таго моманту, пакуль не стануць у праўдзе і не пачнуць называць рэчы сваімі імёнамі. І ў некім сэнсе гэта і ёсць справядлівасць. Пакуль не будуць названыя рэчы сваімі імёнамі. І тады, калі рэчы называюцца сваімі імёнамі, так як у выпадку добрага Лотра, да, тады праяўляецца тэма міласэрнасці. Да. Знову ж, справді тяжко мені на цю тему розважати. Ділюся тільки тим, що розважав і що там не вірю, що Господь це відкривав. Питання, коли люди не бачать справедливості, чи ми їм усе одно повинні пробачити? Да, повинні пробачити. Повинні пробачити у будь-якому випадку, коли не застануться гаденішами, коли не будуть робити те саме, коли не посміються тільки з нашого пробачення, ми повинні їм пробачити у будь-якому випадку і без варіантів. По вельми простой причине, для того, как не затримать у себе зла. Зла гнева, зла злости. Чи этого духа злости, да. Пробачить у любом выпадку, это подкресливаю, да. Але никто не отменяет темы справедливости. И она все одно повинна гучать, эта тема, да. Не так, что вот пробачили и, ну, и все, и вот, как бы все одно, как и проблемы не было. Не была проблема. І вона повинна бути названа. Магчыма, глыбей трэба ў гэтую тэму неяк там акунацца і больш неяк там капацца ў ёй. Но асабіста я б на гэта звярнуў увагу, чамусьці для мяне это вельмі важны нюанс. І цікава, што ў гэтай прыпавесці заўважым, калі ласка, што справядліва гэты чалавек павінен заплаціць доўг. Да, ён не плаціць яго, да, ён просіць будь велікадушны, гаспадар мой, да мяне. І гаспадар кажа: добра, я буду велікадушны. Але гэты чалавек не зрабіў ніякай высновы. То есть ён не скарыстаўся з гэтага велікадушша гаспадара. І ён патрабуе доўг намнога меншы, там у разы-разы меншы доўг ад свайго там калегі, свайго сабрата. І пасля гэтага гаспадар ужо не быў такі велікадушны да яго. Чаму? Таму што тэма справядлівасці не адмененая. То есть не скарыстаўся ты з міласэрнасці, не скарыстаўся з велікадушша, да, ну тады працуе справядлівасць. Мой лепшы святар, мой сябра, дакладней святар, ну, адзін з лепшых маіх сяброў, некалі сказаў, што Бог мае дзве шчакі, як бы два бакі, два твары. Гэта справядлівасць і міласэрнасць. І гэта яго твар. То есть адна шчака справядлівасць, другая міласэрнасць. І нельга дзяліць адно ад другога. От, напэўна б, на гэта звярнуў бы увагу у гэтай непростой тэме, да. І чамусьці мне асабіста выдаецца, да, што калі мы не зразумеем, да, што пры тэме прабачэння справядлівасці ніхто не адмяняе, ні людской, ні Божай, да, то тады нам трошку будзе прасцей зразумець, чаму мы ўсё адно, ну, у любым выпадку павінны прабачаць, да. Тады нам трошку будзе прасцей, таму што многім веруючым і ў галаве лагічна не ўкладваецца ў галаве, да, вот як это вот сказаць, што вот, ну, нічога не было, да. Ну што значыць прабачыць, да? Это сказаць, што нічога не было? Як па мне, не. Нельга казаць: "Давайце забудземся, як бы нічога не было". Не. Такіх рэчаў нельга рабіць. Калі разважаю на гэтую тэму, шчыра кажучы, от некалі ў мяне ў гісторыі была такая сітуацыя, і як бы, ну, калі я быў у дзяцінстве, нейкія хлопцы хацелі забраць у мяне куртку, то есть такі рэкет, такі яшчэ быў 90-х. Мяне так трошку ўратаваў брат, таму што яны там п'яныя былі, яны сталі чапляцца, брат стаў людзей клікаць, крычаць там, да, і тады там, аказваецца, у аднаго была там судзімасць, гэта хлопцы і так далі. І я памятаю, іх забралі ў міліцыю, канешне, да. І я памятаю такі нюанс, калі нехта там з іх ужо прасіў: "Ну, забярыце заяву з міліцыі" і так далі, там, да. Ці это б нешта давала б, ці не, я не ведаю, там, тады яшчэ хлопцам быў, не надта там разумеў усіх гэтых справаў, там, пацанёнкам быў. Вось, але шчыра кажучы, зараз я от думаю, калі б нехта мне зрабіў зло, страшнае зло, і пракурор патрабаваў бы, ну, нават не ведаю, якое зло, якое злачынства, і пракурор патрабаваў бы, напрыклад, 15 гадоў. І мяне спыталі: "Вот ты гатовы прабачыць чалавеку?" Я бы хіба што зрабіў усё магчымае ад мяне, каб сказаць: "Да, я яму прабачаю". Але цяпер пытанне: ці гатовы яму абналіць срок, то есть не 15 гадоў, а вот, ну, вот, давайте так вот расстанемся, пажмём рукі і расстанемся. Я б, шчыра кажучы, прызадумаўся б, ці я нават маю маральнае права вот так вот зрабіць. Праявіць велікадушнасць, міласэрнасць, окей, давайте, не 15 гадоў, можа 5, можа 3, можа хімія, можа яшчэ нешта, да. Але вот так вот просто, вот як нічога не было, я не упэўнены, што это было б па-божаму. Таму што, ну, Хіба што там такія умовы былі, напрыклад, што чалавек там, ну, жонка там пры смерці, дзеці там галодныя і так далей, да, ну, такія экстра умовы, магчыма, да. Ну, але так нармальна, я правільна прызадумаўся, да, вот нават маючы прабачэнне, прызадумаўся, ці можна вот так вот вот узяць так, як нічога не было і ўсё адно як нічога не здарылася. Да, думаю, што не. Думаю, што не. Яшчэ адзін момант на тэму прабачэння, на што, напэўна, хочацца звярнуць увагу. Так асабіста неяк разважаў і на гэта звярнуў увагу, што ў цяжкіх пытаннях адназначна, што тэма прабачэння і непрабачэння належаць да вельмі цяжкіх пытанняў. У цяжкіх пытанняў часта няма простых адказаў. У цяжкіх людскіх жыццёвых сітуацыях часта няма лёгкай парады, няма лёгкага выхаду. І мне хочацца сказаць, што проста для таго, каб увогуле разважаць над цяжкімі сітуацыямі, над людскімі, трэба мець правільна, неправільна это слово гучыць, эмпатію. Это значыць спачуванне. Спачуванне да людской бяды, эмацыйнае спачуванне, да. Трэба быць чалавекам, каторы ўмее саспачуваць. Як жа ж лёгка казаць прабачце, вот, напрыклад, замбоны, да, вот як часта ксяндзы кажуць прабачце, да, і павінны казаць. Ці павінны ксяндзы казаць людзям, што трэба прабачыць? Адназначна павінны казаць, там пытанняў няма. Але як жа лёгка казаць прабачце, калі цябе это асабіста не кранулася? Калі цябе гэта кранецца, ты прызадумаешся, як сказаць і калі сказаць і якім чынам сказаць. Трэба будзе казаць, да, але гэта ты ўжо па-другому скажаш, маючы нейкае саперажыванне ці нейкую эмпатію, ці нейкае спачуванне чалавеку, да. Ну, простыя рэчы, да. Як жа ж лёгка казаць, напрыклад, старому хвораму чалавеку, ну, чого ты крэкчыш, чого ты стонеш, да, да закалябаў ты ўжо ныць, да, не трэба ныць. Добра, трэба самому захварэць і паліжаць. І пасля ўжо не так хочацца казаць старому, чого ты ныеш, чого ты стонеш і так далей, да, таму што ў цябе ўжо ёсць свой вопыт і ёсць саперажыванне. Як жа ж лёгка казаць жанчыне, которая жыве з алкаголікам, цярпі. Так лёгка казаць тым, хто паняцця не мае, што значыць жыць з алкаголікам. Як жыць з ім з дня ў дзень, з месяца ў месяц, з года ў год, да, і асоба без перспектыў на будучыню. І чалавек, каторы хоць трошку лізнуў тэмы, ці адчуў хаця бы гэтай тэмы, гэты боль людскі, да, ён не так проста скажа «цярпі». Таму што, ну, няма простых рашэнняў, простых парадаў на цяжкія сітуацыі. Мені некалі вельмі уразіла сведчанне майго, зноў ж, ўжо згаданага сябра, святара, каторы некалі сказаў, што я быў вельмі здзіўлены, каторы сказаў, што я на споведзях, гэта чалавек, псіхолог па адукацыі, псіхатэрапеўт са стажам. Ён сказаў, што так падзяліўся, кажа, ведаеш, я на споведзях перастаў жанчынам, которые прыходзяць і, ну, перажываюць, што іх там муж алкаголік ці папа. Я перастаў ім даваць парады, а стаў казаць, што галоўнае, каб ты не забылася, што Бог цябе не пакідае. Я помню, вельмі здзівіўся. Гэта казаў чалавек, каторы ведае, што такое алкагалізм, праграмы выхаду з алкагалізма, да. Я вельмі здзівіўся, да, што ён так казаў гэтым жанчынам, а пасля зразумеў. Пасля зразумеў якраз такі таму, што гэты чалавек меў саперажыванне. Да. І таксама ў гэтай тэме я б сказаў бы так, што не трэба так блязгаць лёгка налева, направа. Трэба казаць пра прабачэнне, да, але не трэба кідацца банальнымі словамі. Бо, можа быць, усё не так усё проста, як нам здаецца. Да. Вельмі уразіла адно сведчанне аднаго веруючага чалавека з апошніх падзеяў, каторы дэжурыў там недзе пад Акрэсціна, як валанцёр, памагаў людзям, каторыя выходзяць з турмы пакалечаныя, і сустрэўшы хлопца, вельмі пакалечанага, параненага, хлопец расказаў, што з ім здарылася, та страшная гісторыя, якіх ўжо і не хочацца паўтараць, ўжо хопіць ўжо гэтых гісторый. І пачуўшы гэтую гісторыю, як веруючы, эта жанчына, да, як веруючая, канешне, павінна была сказаць: вот, ну, ты павінен прабачыць там і так далей. Але яна мне кажа: але я чамусьці не змагла яму гэтага сказаць. Я просто прамаўчала. І я разумею. Магчыма, у тую хвіліну якраз такі не трэба было кідацца такімі важнымі тэмамі, вот так вот банальна і проста. Магчыма, трэба гэтаму хлопцу сказаць пра прабачэнне, можа, праз тыдзень, можа, праз месяц, калі ўлягуцца эмоцыі, калі ён сам нешта перажыве, магчыма, да. Але я разумею, да, што ёсць часам такія сітуацыі, калі ты не можаш вот проста сказаць вот так вот, так банальна, проста, па канонам, менавіта па той прычыне, што ты маеш у сабе саперажыванне з гэтым чалавекам. І гэта вельмі важна. У нейкім сэнсе прыгожыя словы так мне адгукаюцца ў сэрцы апостала Паўла, да, што мы можам і прарочыць, і гаварыць языкамі, але калі не маем любві, то мы нішто. Да. І точна так же так бы сказаў, да, да, можна казаць пра прабачэнне, да, без этой эмпатыі, без спачування, і тады ты проста як пусты звон, бесталковы пусты звон, і людзі гэтага нават не ўспрымаюць. І дай нам Бог усім мудрасці, каб пачуць гэтую тэму, такую няпростую, каб, як Христос кажа апостолам сваім і вучням і тым, хто яго слухае: кажу вам, хто слухае, каб мы найперш пачулі яго, тое, што ён кажа, што ён прызывае да прабачэння, прызывае да любві ворагаў, каб мы пачулі, што сапраўды гэта важна. І дай нам Бог мудрасці гэта разумець і выконваць. Амэн.